Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη».
Με τη χάρη του Κυρίου μας, το απόψινό μας θέμα είναι οι προσπάθειες φήμωσης της διακήρυξης των αληθιών του Λόγου του Θεού. Στο πρώτο μας ημίωρο αναφέραμε κάποια περιστατικά ανά τον κόσμο, ενδεικτικά, τα οποία δείχνουν το κλίμα το οποίο επικρατεί και τις προσπάθειες να φημωθούν σε διάφορα επίπεδα, οι προσπάθειες ανάδειξης του τι λέει ο Λόγος του Θεού για πολύ σημαντικά ζητήματα, θεμελιώδη για τη ζωή του ανθρώπου, η οικογένεια, ο γάμος, αλλά και η προέλευσή του, όπως είναι η θεωρία της εξέλιξης κλπ. Και συνεχίζουμε με τα σχόλια τα οποία ξεκινήσαμε να αναφέρουμε στο προηγούμενο ημίωρο σχετικά με την ελευθερία του λόγου, σχετικά με την τεκμηρίωση η οποία πρέπει να υπάρχει, σχετικά με το τι συμβαίνει για την, και τι ισχύει όσον αφορά την ανεκτικότητα της αντίθετης άποψης και πού βρίσκεται αντίφαση σε όλα αυτά, στις σύγχρονες απόψεις που αναδεικνύονται στον κόσμο μας. Διαβάσαμε και μια ερώτηση ενός αγαπητού μας ακροατή και την απαντήσαμε και θα περάσουμε σε μια ακόμα ερώτηση. Προτού όμως περάσουμε στην ερώτηση, θα ήθελα να διαβάσω ένα σχόλιο που μας έστειλε μια αγαπητή ακροάτρια, η Χαραλαμπή από τη Νέα Σμύρνη, συμπληρώνοντας ένα σχόλιο στην απάντηση που δώσαμε στον αγαπητό ακροατή, στον Ανδρέα, στο προηγούμενο ημίωρο, ο οποίος μας ρωτούσε γιατί δεν είμαστε ανοιχτοί σε κάτι άλλο εκτός από το Λόγο του Θεού. Και μας λέει η αγαπητή Χαραλαμπία ότι αν κάποιος, λέει, έβρισκε το πιο πολύτιμο μαργαριτάρι, θα το άλλαζε με κάτι άλλο. Έτσι και εμείς πουλήσαμε τα πάντα για το πολύτιμο μαργαριτάρι, τον Κύριό μας. Αμήν, αγαπητή Χαραλαμπία, σε ευχαριστούμε. Πραγματικά συνηγορεί και σε αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν ακολουθάμε τυφλά κάποια δόγματα, αλλά αυτό το οποίο γνωρίσαμε, ζήσαμε και αυτό θέλουμε να το διαφυλάξουμε καθαρό και αμόλυντο στη ζωή μας. Περνάμε όμως τώρα στην επόμενη ερώτηση, στον αγαπητό μας Δημήτρη, τον οποίο έχουμε τη χαρά να τον έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας. Αγαπητέ
αμήν,
Δημήτρη.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο και την αγαπητή Χαραλαμπία. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Ο βάθος, λέει, πλούτου, το βάθος, το ύψος, το μήκος, το πλάτος του Λόγου του Θεού ανεξερεύνει την αγάπη του Κυρίου μας. Και πολλές φορές θεωρούμε ότι εμείς ως άνθρωποι αγαπάμε περισσότερο από τον πλάστη και δημιουργό. Θεωρούμε ότι εμείς, αποδεχόμενοι μια κατάσταση, δείχνουμε περισσότερη αγάπη από εκείνον που πήρε ανθρώπου σώμα, έλαβε ανθρώπου φύση, ανέβηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και πέθανε για όλους, έτσι ώστε να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Η ύψιστη πράξη αγάπης από το μεγαλείο του Κυρίου μας, άρα μάλλον η αγάπη του υπερτερίως προς τη δικιά μας, και θα πρέπει να ακούσουμε πολύ προσεκτικά τους λόγους του. Μας λέει λοιπόν η αγαπητή Αρετή από τον Κολονό: «Σεβαστή μου, αν τα παιδιά σας είχαν γεννηθεί ερμαφρόδιτα ή λόγω ορμονικών προβλημάτων ήτανε τρανς, τι θα κάνατε? Με κάθε σεβασμό ρωτάω, εμείς δεν έχουμε ψυχή ή δεν αγαπάμε τον Χριστό? Σας ευχαριστώ, ελπίζω να το βγάλετε στον αέρα». Όντως, αγαπητοί αρετοί, το βγάζουμε στον αέρα. Δεν μπορώ να διακρίνω, και ίσως διακρίνω ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο δημιουργεί ίσως ένα τέτοιο φορτισμένο μήνυμα. Θα ήθελα να τοποθετηθώ έτσι όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο απλά, και μετά ανέστη και Δημήτρη και εσείς. Πρώτα απ' όλα να διαχωρίσουμε τι σημαίνει ερμαφρόδιτος και τι σημαίνει τρανς. Το πρώτο είναι μια διαταραχή η οποία είναι χρωμοσωμική και το παιδί γεννιέται έτσι. Μάλιστα τα παιδάκια, τα βρέφη που γεννιούνται ερμαφρόδιτα, πια δεν λέγονται έτσι, λέγονται μεσοφυλικά ή intersex. Και ο λόγος είναι ότι δεν μπορεί κάτι γέννηση να ταυτοποιηθεί αν είναι αγόρια ή κορίτσια λόγω ασάφειας στα εξωτερικά γεννητικά τους όργανα. Και αυτή συνοδεύεται συχνά από γονοτυπική διαταραχή στα φυλετικά τους χρωμοσώματα. Είναι αρκετά σπάνια κατάσταση, πολύ σπάνια κατάσταση. Θα μας αναφέρει και ο Δημήτρης κάτι πιο συγκεκριμένο. Και συνήθως γίνεται άμεση χειρουργική επέμβαση. Τα τελευταία χρόνια και αυτό αμφισβητείται, γιατί θεωρείται παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς προφανώς και δεν συνενεί ο ασθενής, που είναι το βρέφος. Όμως όλη αυτή τη διαδικασία, να πω ότι χαρακτηρίζει το μεσοφυλικό βρέφος ως ασθενή, μιλάει για μια διαταραχή η οποία έχει γονοτυπικό γνώρισμα, δηλαδή είναι στα χρωμοσώματα όπως θα μπορούσε να είναι και οποιοδήποτε άλλο παιδί που έχει γεννηθεί με άλλες χρωμοσωμικές ανομαλίες, είτε αυτό είναι αυτισμός, είτε πιο δύσκολες καταστάσεις. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Και επίσης τελείως διαφορετικό είναι το θέμα των τρανς, το οποίο αναφέρεις, αγαπητή Αρετή, στο οποίο αλίμονο αν πει σε κάποιον τρανς ή τρανσέξουαλ ότι η επιλογή του οφείλεται σε προϋπάρχουσες ορμονικά, σε προϋπάρχοντα ορμονικά προβλήματα. Ο ίδιος θα σου ισχυριστεί, αγαπητή Αρετή, ότι είναι καθαρά δικιά του επιλογή, η οποία έχει γίνει μετά από πολύ ώριμη σκέψη και η οποία θα ακολουθηθεί από ορμονική θεραπεία και όχι προηγείται αυτής της επιλογής. Άρα είναι τελείως ξέχωρα τα θέματα και δεν τίθονται σε καμία κοινή βάση και όλη αυτή η LGBTQ κοινότητα που αυτοπροσδιορίζεται με διαφορετικούς τρόπους θα υπερασπιστεί ότι είναι δικιά της απόφαση, δικιά της επιλογή και όλη αυτή η αναγκαιότητά της δεν οφείλεται σε κάποια εσωτερική πίεση που αισθανόντουσαν ή ορμονικό πρόβλημα, αυτή είναι στη λέξη. Δεν οφείλεται σε ορμονικό πρόβλημα, αλλά σε δικιά τους επιλογή. Και μας ρωτάς με κάθε σεβασμό, εμείς δεν έχουμε ψυχή. Ποιος είπε το αντίθετο ή ποιος είπε ότι τα άτομα της οποιαδήποτε κοινότητας δεν έχουν ψυχή ή ότι αποκλείονται από την αγάπη του Χριστού. Η αγάπη όμως του Χριστού, γιατί μας λες αρετή αγαπητή, δεν αγαπάμε τον Χριστό, η αγάπη του Χριστού περικλεί πάντες. Και λέει Τιμόθεου Α, β' κεφάλαιο, θέλει ο Χριστός πάντες να σωθούν και να έρθουν εις επίγνωση της αληθείας. Η αγάπη όμως περικλεί και τη λέξη αλήθεια. Και σύμφωνα με την αλήθεια, η αλήθεια μας λέει ότι οποιαδήποτε ομοφιλοφιλική πράξη, συναισθήματα, υπάγονται, όπως λέει Ρωμαίος Α, σε πάθεια τιμίας, σε πράξεις ασχημοσύνης, τα οποία έχουν τις αντίστοιχες αντινηστείες και όπως έχουμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή Α Κορινθίους, σίγμα κεφάλαιο, υπάγεται μέσα στα γενικότερα πάθη και αδικίες, όπως είναι και η πορνεία και η μοιχεία και η πλονεξία και άλλα. Άρα εμείς εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό δεν διατυπώνουμε δικές μας υποθέσεις, δικές μας γνώμες και αυτή είναι η ασφάλειά μας και αυτό είναι το υπερέχον μήνυμα αυτού του σταθμού, ότι δεν γνωμοδοτούμε εμείς οι ομιλούντες, δεν λέμε τις δικές μας τοποθετήσεις και απόψεις, γιατί αν γινόταν αυτό θα υπήρχε και σύγχυση μεταξύ των ομιλούντων, αλλά όλοι μας απλά, με απλά λόγια, τοποθετούμαστε και αναπαράγουμε αυτά που ήδη ο γεγραμμένος λόγος του Θεού λέει και γι' αυτό το κύριο μέλημά μας είναι από το ραδιοφωνικό σταθμό αυτό να βγαίνει η αγάπη και η αλήθεια σε ίση ισορροπία.
Εγώ με τη σειρά μου, Δημήτρη, αν και το απάντησες πλήρως το ερώτημα της αγαπητής Αρετής, θα ήθελα να μείνω σε αυτό στο οποίο είπε στο τέλος, ότι η αγάπη του Θεού συγχωρεί το κάθε λάθος του ανθρώπου, συγχωρεί την κάθε αμαρτία και συγχωρεί και εμάς τους ίδιους, για να μην νομίζει η αρετή ότι είμαστε οι τέλειοι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά προσπαθούμε να κατακρίνουμε όλους τους υπόλοιπους. Είμαστε άνθρωποι γεμάτοι λάθη, είμαστε άνθρωποι με τις πτώσεις μας, τις οποίες όμως έρχεται η αγάπη του Θεού και μας τη συγχωρεί. Και αυτό το οποίο κρατάω, Δημήτρη, από την απάντησή σου είναι πως σε οποιαδήποτε κατάσταση, αν έχουμε βάλει εμείς τον εαυτό μας, έρχεται ο Θεός και μας δίνει τη δυνατότητα να βγούμε, να συγχωρεθούμε και να καθαριστούμε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Το μόνο πράγμα το οποίο θέλω να προσθέσω, επειδή πολλές φορές σε αυτά τα πράγματα, είτε όσον αφορά τη δυσφορία φύλου, είτε όσον αφορά την ομοφιλοφιλία, πολλοί προσπαθούν να βάλουν έναν βιολογικό παράγοντα από πίσω. Αυτό το οποίο θέλω να θυμίσω είναι αυτό το οποίο είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι ξεκάθαρα η ομοφιλοφιλία δεν είναι γενετική γονιδιακή νόσο, όπως επίσης και οι τρανς άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τη δικιά τους επιλογή μέσα στη ζωή τους, ουσιαστικά καταντάσσονται με βάση το επίσημο εγχειρίδιο, το DSM, ουσιαστικά κατατάσσεται ως μια ψυχιατρική νόσος, όχι ως μία ενδοκρινολογική νόσος. Με αυτό δεν θέλω να πω κάτι βαρύ, αλλά ουσιαστικά έχει να κάνει σχέση με τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού ανθρώπου, με τα χαρακτηριστικά της ψυχής του ανθρώπου και τις αποφάσεις οποίες παίρνει. Και κάτι άλλο το οποίο θέλω να τονίσω στην αγαπητή αρετή είναι ότι πρακτικά να θυμάται ότι οι άνθρωποι οι οποίοι γεννιόνται ως ερμαφρόδιτοι λόγω των γενετικών παραλλαγών που ανέφερε ο Δημήτρης δεν είναι πάνω από ένας στους 100.000. Αυτό είναι οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει παγκοσμίως. Πριν από 20-30 χρόνια οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν τρανς ουσιαστικά αντιπροσώπευαν ένα ποσοστό περίπου γύρω στο 0,2-0,3%. Τα τελευταία 5-6 χρόνια μέσα από πολλές εργασίες οι οποίες έχουν γίνει ανεβάζουν αυτό το ποσοστό πλέον περίπου γύρω στους 10/100.000. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η αλλαγή δεν οφείλεται σε αλλαγή του γονιδιώματος, δεν οφείλεται σε αλλαγή των ορμονών. Μέσα σε 30 χρόνια δεν αλλάζει έτσι η ανθρώπινη φύση. Έχει να κάνει σχέση με αυτά τα οποία ανέφερε και ο Ανέστης και ο Δημήτρης, τα οποία είναι τα σημεία των εσχάτων ημερών. Και δυστυχώς αυτά έχουν να κάνουν σχέση και με την απομάκρυνση του ανθρώπου από την αλήθεια του Λόγου του Θεού, αλλά και με την κυριαρχία αυτού του πνεύματος, του πνεύματος του άφηλου, του πνεύματος το οποίο έχει να κάνει σχέση με τη δυσφορία του φύλου, τα οποία ολοένα και περισσότερο θα τα βλέπουμε από εδώ και πέρα μπροστά μας, και καλούμαστε να πάρουμε μία απόφαση σαν άνθρωποι του Θεού.
Αμήν. Και να προσθέσω και εγώ κάτι στα πολύ ωραία τα οποία αναφέρατε, αγαπητοί μου αδελφοί. Μέσα στο πλαίσιο των ειδήσεων που έχουμε αλλιεύσει από το διαδίκτυο για το θέμα αυτό, άλλη μία την οποία είχα υπόψη μου και μου δίνεται τώρα η ευκαιρία να την αναφέρω, με ημερομηνία έκδοσης Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι στα σκαριά ένας νόμος ο οποίος θα απαγορεύει τη συμβουλευτική για τη λεγόμενη θεραπεία μετατροπής. Δηλαδή την αυτή η θεραπεία, μια βοήθεια για ένα παιδί το οποίο παλεύει με την λεγόμενη ταυτότητα φύλου στο που θέλει να καταλήξει. Εάν θα θέλει να τον βοηθήσουν δηλαδή να αισθάνεται άνετα με το βιολογικό και προσαρμοσμένος με το βιολογικό του φύλο. Είναι ένας νόμος ο οποίος από ό,τι βλέπω εδώ ήδη έχει υιοθετηθεί σε 20 πολιτείες της Αμερικής. Και οι προεκτάσεις του αγγίζουν ακόμα και το θέμα του αν θα επιτρέπεται ή όχι ένας λειτουργός μιας εκκλησίας να μπορεί να συμβουλέψει ένα τέτοιο άτομο μέσα από το Λόγο του Θεού ή ακόμη και να προσευχηθεί για αυτό ώστε ο Θεός να το βοηθήσει ή να το ελευθερώσει από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Είναι και αυτό λοιπόν ενδεικτικό των προσπαθειών να αποτραπεί η οποιαδήποτε παροχή της αλήθειας αλλά και της βοήθειας της πνευματικής μέσα από το Λόγο του Θεού. Τώρα, επειδή είπαμε πρωτύτερα ότι θα αναφερθούμε λίγο στην ελευθερία του λόγου και πιστεύω και ο αγαπητός μας Δημήτρης που τον έχουμε στο τηλέφωνο θα έχει κάποια σχόλια να μας κάνει πάνω στο θέμα αυτό, εγώ θα ήθελα έτσι απλά να αναφέρω κάτι το οποίο φυσικά είναι αντιληπτό από όλους μας για την ελευθερία του λόγου, που υποστηρίζει την ελευθερία ενός ατόμου ή μιας κοινότητας ακόμα να εκφράζει τις απόψεις και τις ιδέες που έχει χωρίς φόβο αντίρρησης, χωρίς φόβο λογοκρισίας, χωρίς φόβο νομικής κύρωσης. Και μάλιστα το δικαίωμα αυτό στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης αναγνωρίζεται ως ανθρώπινο δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αναγνωρίζεται από το Διεθνές Δίκαιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και μάλιστα το άρθρο 19 αναφέρει ότι κάθε πρόσωπο θα έχει το δικαίωμα της γνώμης χωρίς παρεμβάσεις και ο καθένας θα έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό θα περιλαμβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών όλων των ειδών ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, εγγράφος ή σε έντυπη μορφή, μορφή τέχνης και οποιοδήποτε άλλο μέσο της επιλογής τους. Βέβαια το άρθρο 19 συνεχίζει και λέει ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων φέρει ειδικά καθήκοντα και ευθύνες και μπορεί ως εκ τούτου να υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς όταν χρειάζεται για την προάσπιση των δικαιωμάτων ή της φήμης των άλλων για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας ή της ηθικής. Δηλαδή με απλά λόγια ότι αυτή η ελευθερία του λόγου μπορεί να χρειαστεί να υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς αναλόγως των καταστάσεων όταν πρόκειται να προασπιστούν η δημόσια τάξη, η εθνική ασφάλεια, η βλασφημία ή η προσβολή κάποιων άλλων ομάδων ή ανθρώπων οι οποίοι είναι φορείς αντίθετων ιδεών και οι οποίοι όμως αποδεικνύεται ότι αυτό το οποίο εκφράζεται από κάποιον τους θέτει σε κίνδυνο. Δεν είναι δηλαδή απλά η έκφραση μιας αντίθετης άποψης με κάποια έτσι, επιχειρήματα και αντιλήψεις, αλλά ότι τους θέτει σε κίνδυνο, υποκινεί εναντίον τους βία ή μίσος και επομένως εκεί πέρα ο νόμος παρεμβαίνει και λέει ότι θα πρέπει να σταματήσεις να το λες αυτό, θα πρέπει να περιορίσεις την έκφραση αυτή του λόγου σου, διότι θέτεις σε κίνδυνο κάποιον άλλον άνθρωπο, διότι προσβάλλεις την εθνική ασφάλεια, τα χρηστά ήθη, τη δημόσια υγεία κλπ. Από την άλλη μεριά, πολλές φορές ακούμε για την λεγόμενη ρητορική μίσους. Κάποιος ο οποίος ας πούμε θέλει να εκφράσει μια αντίθετη άποψη ίσως πολύ εύκολα θα χαρακτηριστεί είτε ως ρατσιστής απέναντι σε κάποια ομάδα ανθρώπων, κάποια μειονότητα ίσως, είτε θα χαρακτηριστεί ως φοβικός ή ότι εκφράζει μια ρητορική μίσους. Και επειδή πολλές φορές το ακούμε και είναι και όρος ο οποίος χρησιμοποιείται στους νόμους ορισμένων κρατών, να πούμε και να το οριοθετήσουμε αυτό ότι όντως έτσι στην νομοθεσία ορισμένων χωρών η ρητορική μίσους τι νοείται? Νοείται κάποια ομιλία, χειρονομία, συμπεριφορά, κείμενα ή παρουσιάσεις οι οποίες όπως αναφέραμε υποκινούν βία ή υποκινούν κάποια επιζήμια δράση εναντίον ατόμων ή ομάδων, προκαλούν εκφοβισμό, εκφράζουν μίσος και ενθαρρύνουν την βία απέναντι σε ομάδες με βάση χαρακτηριστικά όπως το φύλο, την εθνοτική καταγωγή, θρησκεία, φυλή, αναπηρία ή το γενετήσιο προσανατολισμό. Πάνω σε αυτό λοιπόν, αγαπητέ μου Δημήτρη, θα θέλαμε και τα σχόλια τα δικά σου.
Πάρα πολύ ωραία το βαθέτηση, Ανιαστή, και πραγματικά αισθάνομαι ότι δεν είναι τυχαίο ότι είναι και η τελευταία εκπομπή της σειράς, γιατί κλείνει τη χρονιά αυτή, καθώς όπως είπες και στην αρχή θα αρχίσουμε μετά τη σύναξη της Νεολαίας Θεσσαλονίκης από αρχές Σεπτεμβρίου με τη χάρη του Θεού και πάλι το νέο κύκλο εκπομπών. Είναι η ελευθερία του λόγου και έχουμε μπροστά μας ένα άρθρο το οποίο εσύ σταχυολόγησες μέσα από την παλαιότερη αρθογραφία. Είναι από μια πολύ γνωστή εφημερίδα της Αττικής, άρθρο 18 Ιουνίου του 2017 με τίτλο «Η ελευθερία των άλλων και τα όρια της βλάβης». Ουσιαστικά το άρθρο αυτό μιλάει για τον λεγόμενο φιλελευθερισμό και ποιος ουσιαστικά είναι φιλελεύθερος, και όλη του η διατύπωση προφανώς έχει ως στόχο να αναδείξει ότι και οι μειονότητες και οι διάφορες ομάδες, χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτές, οφείλουν και πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις τοποθετήσεις τους, ακόμα και αν προσβάλλουν τις μεγαλύτερες. Και ενώ το άρθρο αυτό έχει γραφεί προφανώς για να υποστηρίξει το δικαίωμα αυτών των ομάδων, εν τούτης η ανάγνωσή του ουσιαστικά βρίσκει πλήρη εφαρμογή στην συγκεκριμένη σημερινή θεματολογία μας, όπου ο χριστιανισμός πια βάλεται, καθώς δεν μπορεί κανένας ελεύθερα να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό αναπαράγοντας τις βιβλικές αλήθειες και οι άλλοι να σεβαστούν το δικαίωμά του να τις εκφράζει. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου λοιπόν αναφέρει το εξής: θα διακρίνεται τότε αυτούς που χρησιμοποιούν την ελευθερία εργαλειακά, που αγωνίζονται για τα δικά τους δικαιώματα ή των ομάδων στις οποίες ανήκουν και αντιμετωπίζουν την ελευθερία σε ένα μοχλό εξουσίας και γι' αυτό έχουν την τάση να την αρνούνται στους άλλους. Δεν θεωρούν ότι στα δικαιώματά τους, στα δικαιώματα υπάρχει κάποια μορφή αμοιβαιότητα. Με λίγα λόγια, έχεις το δικαίωμα να κάνεις εσύ το α και το ίδιο ακριβώς δικαίωμα έχω και εγώ. Αλλά συχνά τα συνδέουν με αποκλειστικότητα. Και τι σημαίνει αποκλειστικότητα? Έχω μόνο εγώ το δικαίωμα να κάνω το α, γιατί εσύ δεν έχεις την ικανότητα να κάνεις κάτι τόσο υψηλό, αλλά μόνο κατώτερο. Και συνεχίζει πιο κάτω και λέει, Ας χρησιμοποιήσουμε ένα μονίμως επίκαιρο παράδειγμα για να καταλάβετε καλύτερα τη διαφορά. Ενώ σχεδόν όλοι συμφωνούμε ότι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι εκείνο που προστατεύει το λόγο και την έκφραση, πολλοί αμφισβητούν ότι όλα τα είδη λόγου και έκφρασης αξίζουν αυτή την προστασία. Θεωρούν ότι κάποια είναι κατώτερης ποιότητας ή ακόμα και επικίνδυνα. Έχει και άλλα το άρθρο και δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, αλλά ίσως ο αρθρογράφος είχε στο μυαλό του, καθώς το έγραφε, αυτές τις ομάδες, τις διάφορες μειονότητες, οι οποίες πασχίζουν όντως να εκφράσουν με διάφορους τρόπους τα δικά τους δικαιώματα και την τοποθέτησή τους σε κάποια ζητήματα. Όμως θεωρούν ότι αυτή η μορφή έκφρασης και ελευθερία είναι αποκλειστική τους χρήση και την αρνούνται στεναρά, με ειρωνία, με υβριστικά σχόλια, ακόμα και με λεκτικές και σωματικές επιθέσεις σε οποιονδήποτε για αυτούς εκφράζει κατώτερης ποιότητας γνώμη ή ακόμα και επικίνδυνο λόγο. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντήσει η κοινωνία μας και να σταθεί και η κρατούσα, έτσι, θρησκεία, αλλά και οι λεγόμενοι φιλελεύθεροι του κόσμου αυτού που γράφουν και αρθρογραφούν σε διάφορα έντυπα, κατά πόσον ένας χριστιανός σήμερα έχει το δικαίωμα να σταθεί σε θέματα όπως είναι η οικογένεια με άρσεν και φίλοι, όπως είναι η πολυτεκνία, όπως είναι το δικαίωμα του αγέννητου παιδιού στο να ζήσει, όπως είναι το δικαίωμα να εκφραστεί με επιστημονικό λόγο η δημιουργία και η δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό. Κατά πόσον έχουν δικαίωμα οι χριστιανοί να εκφραστούν ελεύθερα χωρίς να υποστούν τον αντίστοιχο διωγμό? Γιατί βλέπουμε ότι μπαίνουμε σε μια Ευρώπη που μισεί μόνο κάτι, ένα πράγμα. Δεν έχει πρόβλημα με οτιδήποτε και να ακουστεί, όσο λογικό ή όσο βλάσφημο, όσο εσχρό ή επικίνδυνο. Πια βλέπουμε ότι ακόμα και θέματα όπως η παιδοφιλία, ενώ υποτίθεται ότι είναι ποινικοποιημένα, αρχίζουν και συζητιούνται για την απελευθέρωσή τους. Μόνο ένα όνομα είναι αυτό που βλάπτει και προσβάλλει, και το όνομα αυτό είναι του Ιησού μας Χριστού, γιατί αυτός είναι η πέτρα σκανδάλου, αυτός είναι η πέτρα και η κεφαλή γωνίας η οποία ενοχλεί. Αλλά ξέρουμε, όπως είναι και το ενίθνιο του Ναβουχοδονόσορα, ότι αυτή είναι που θα κατακτήσει όλη τη γη.
Αμήν, αμήν, αγαπητέ μου Δημήτρη, πραγματικά έτσι είναι όπως μας τα είπες. Μόνο ένα όνομα διώκεται, το όνομα του Ιησού Χριστού, και αυτοί οι οποίοι τον αγαπούν και τον ακολουθούν. Μακάριος είναι ο υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Και σε σχέση με το άρθρο το οποίο μας ανέφερες και διάβασες πολύ ωραία αποσπάσματα, βλέπουμε πόσο ωραία το οριοθετεί ο λόγος του Θεού όταν ο χριστιανός δίνει τη μαρτυρία του και διακηρύττει τις αλήθειες που πιστεύει μέσα από το λόγο του Θεού. Το διάβασε πριν και ο αγαπητός Δημήτρης, λέει ο Απόστολος Πέτρος, «Έστε πάντοτε έτοιμοι προς απολογίαν, μεταπραότητας και φόβου, προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγο περί της ελπίδος της εν ημίν. Ούτε μισαλλοδοξία, ούτε ρητορική μίσους, ούτε εκφοβισμός, ούτε υποκίνηση βίας. Τίποτα. Πραότητα και φόβος». Με αυτόν τον τρόπο ο χριστιανός και με σεμνότητα και σεβασμό εκφράζει τις απόψεις του και μένει σταθερός πάνω σε αυτές. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί ο λόγος του Θεού τα βάζει όλα στη θέση τους. Οτιδήποτε εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο δεν είναι ο τρόπος του Χριστού. Μπορεί να είναι μια αλήθεια, αλλά θα χάσει τη δύναμή της αυτή η διακήρυξη, εάν δεν δοθεί με τον τρόπο που μας υποδεικνύει ο λόγος του Θεού, μεταπραότητος και φόβου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Περνάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε με τα τηλεφωνήματα των αγαπητών μας φίλων ακροατών. 215-215-8888 το τηλεφωνικό μας κέντρο. 698-215-8888 για μηνύματα. Για λίγα ακόμη λεπτά μπορείτε να επικοινωνείτε. Πάμε στους ηχολήπτες μας και επιστρέφουμε με την ανάγνωση των μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων σας.